habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiista bisha november waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah jaamac fuula jaamac.
idaacaddeena aad ku maqal doontaana dhegeystayaal caawa waxaa ka mid a qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ee soo xulay ergooyinkii soo doortay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo baaq muqdisho kasoo saaray.
ayeer 19 oday dhaqameed oo 132 ilaa 116 ayaa dhintay oo gacan ka xaqdarin dishay oo sababo kala duwan u dhintay. ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen. nabad baanu doonayn, nabaddii hadda waxaa noo muuqata indhala-aan dhaga-aan badan iska jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga ee la dagaalanka ciqaab la-aanta dadka dembiyada ka gala wariyayaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, isla markaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka somaliland oo bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan meelaha dadka ay ka codayn doonaan doorashada 13-ka bishan dhacaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono kongaraaska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyo nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan Mareykanka. arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid barnaamijkaasi loo yaqaan lottery visa.
xeerarlayaasha federaalka ee Mareykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka Uzbekistan ee 8 ku dilay magaalada New York. ninkan oo lagu magacaabo Safiyulla Saibov oo 29 ah ayaa baabuur uu soo kareystay jirsiyey dad baaskiilo watay iyo kuwo lugaynayay oo marayay waddo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka. waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyada oo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee Daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa uu sameeyey.
tani intii dhibaatooyinka baahsan ee lagu hayo dadka muslimiinta ee Rohingyaha dalka Myanmar ay ka bilowdeen ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi Aung San Suu Kyi waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ku barakaceen dad ka badan 600,000 oo ruux. afhayeen u hadlay Aung San Suu Kyi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka Rakhine oo Saka timid. San Suu Kyi oo hore iyadu u qaatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa daleecin iyo eedo adagba waxay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay ugu jawaabtay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. Aung San Suu Kyi ayaa intii horeba isku dayisay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo, hadda ka horna waxa ay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka Rohingyaha ay yihiin kuwa la been abuuray.
qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada Madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon khiyaamo qaran iyo xatooyo lagu eedeeyey ee la xidhiira dhaqdhaqaaqa madax banaanida gobolka Catalonia. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaan ku jirin guddoomiyihii gobolka Catalonia Carles Puigdemont, kaasi oo todobaad ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu hor yimaado cadaaladda. Waxa uu ku gacan saaray eedeymahaasi oo ku sheegay kuwa siyaasadeysan oo aan dhexdhexaad ahayn, wuxuuna sheegay inuu Isbain ku soo laaban doono keliya haddii la damaanad qaado in hanaanka sharci uu noqon doono mid dhexdhexaada oo aan dhinac u janjeerin. Afhayeen u hadlay xisbiga hay'ad talada dalka Isbain, Popular Party, ayaa wakaaladda wararka ee AAB u sheegay in guuldarada Carles Puigdemont ee ah inuu hor yimaado maxkamadda ay keeni doonto in ay soo saaraan amar xariga oo ay ku dalbanayaan in la soo masaafuriyo. Xeerarayaasha dalka Isbain ayaa dacwad ka diiwaangeliyey 14 ka mid ah hogaamiyaashii gobolka Catalonia oo uu ku jiro Carles.
Ku bilowna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa aas u ahaa 130 oday dhaqameed oo soo xulay ergadii soo dooratay xubnahaasi. 19 ka mid ah odayaashaasi ayaa geeriyooday oo siyaabo kala duwan loo dilay. Waxaa kaloo la dilay qaar badan oo ka mid ahaa ergooyinkii odayaashu ay soo xuleen, taasoo keentay in odayaasha ay ammaankooda u baqaan oo ay ka gaabiyaan arrimihii nabadeynta iyo ku wacyigelinta bulshada sidii xasilooni dalka loogu soo dabaali lahaa. Haddaba maanta ayaa dalad ay ku midooban odayaashaasi waxaa Muqdisho ay ka soo saartay warmurtiyeed ay dadka ugu baaqayaan in dowladda ay taageeraan kana shaqeeyaan amniga. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa baaqooda ka wareystay xogeyaha dalada Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan.
Kumdakeyga aan maanta soo saarnay wuxuu ahaa 9 qodob buu ka koobnaa. Horta kow, midda labaad ujeedadiisa koowaad waxay ahayd in aan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda qaybaheeda kala duwan, heer qaran, heer maamul goboleed, aan ugu baaqno nabad, barwaaqo iyo horumarka dalka, sugidda iyo isku xidnaanta dhammaan dhinacyada dhiga jiri kara oo guud ahaan loo socdo sacyiga ah sidii World War One man loo gaari lahaa 2022 insha allah. Nuxurka ugu muhiimsani waa qodobadaas halka ay xabaarsanaayeen waxaa uu heliya in duulo ee qaranka Soomaaliyeed uu u wada guntado difaaca dalka, sugidda amniga iyo xasilinta dadka dalka iyo ummadda si looga sabatabaxo dhibaatada dhaqan-dhaqaale, siyaaso, bulsho iyo deegaan ee jirta, taasina lagu taageero dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay far iyo faraad isku noqdaan dhammaan khilaafowdana meel la iska dhigo.
Waa gartay odayaashiinan dhaqanka marka laga reebo inaad markii wax la xulayo iyo markii qabiilku wax qaybsanayo iyo markii siyaasad dowladda qabiilka looga raadinayo in lada arka mooye waxaad ka gaabiseen baa laidinku eedeeyaa nabadaynta iyo hawshii odayaasha dhaqanka lagu yaqiinay. Marka maxaa soo cusboonaysiiyey baaqiinan
adeer? Waxaa weeye horta annagu waayeel qaran dowladeed baanu nahay. Aan mar walba qaylino ama dhaliil jirta sheegnana annaga shaqadayda maaha, laakiin marka ay ciidanka shaca geesaha qabad gaarto ayaa waxaanu ku khasbanahay inaanu qaranka difaaciisa iyo isbarbartaaga dowladda dhexe iyo maamulka maamul goboleed oo dhan iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare iyo dowladda oo dhan inaanu isbarbartaagno, hili hoor u fidino. Markaas noo tahay annagu inaanu shacabka ku boorino inay gacmaha isqabsadaan, maadaama aanu nahay lafdhabar sii dhistay qaranka Soomaaliyeed, walayaashiisa hogaaminta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ka dhasheen. Sidaa awgeed ujeedadayadu waxay tahay maanta inaanu dib u baraarujino isku xidhnaan ee la muujiyo xaaladda adag si looga.
Hadda maxaa idin soo kiciyey?
Adeer, 89 oday dhaqameed oo 132 ilaa 96 ayaa dhintay oo gacan ka xaq darin dishay oo sababo kala duwan u dhintay. Ugu yaraan 100 raggii garbahayaga ahaa oo nabadoonadii iyo ergooyinkii iyaguna waa dhinteen. Intaas oo dhanna waanu si gaar aan uga hadlaynay. Nabad baanu doonaynay, dowladda waxaan ku booreynay inay nabad ku baaqdo. Nabaddii hadda waxaa noo muuqata in aan indhala-aan dhiga-aan badan iska jirto. Sidaa awgeed waxaana soo kiciyey in aanu shacabkana ku bogaadino inay dowladda dhexe iyo qaranka isbarbar taagaan, nafta difaac noqdaan. Inta oo dagaalka wadana waxaan ugu baaqaynaa nabad inay qaataan iyo dib u heshiisiin. Haddii qaadan waayaan dowladda xaq xil wuxuu ka saaran yahay, ma taqaanay inay shacabkooda badbaadiso. أنا الدولدة هذا نحبله بجرت حل أكعب أن ما جوكته الدولدة يهرنا أرض من كايا سارتي وانقول بينو حيسي انقول وحانو نقرني قرية حلقو أوتو ومتقاناي ليلة حلقو بيقو
كاسنا وحوها حقيها الدلد أي كمودو بين أضرد قمت جدا وقاس محمد بشير وقاس حسن وسوقو مقشو جوكو ورمي وريهنا فيوه محمد أولاد حسن
fiid wanaagsan dhigisteel markale halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Sicir barar saameyn ku yeeshay miciishada ayaa ka jira suuqyada magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii muddo 7 ah ay xirnay dekada. Shalayna mudaharaad ka xirnaanshaha dekada looga soo horjeedo oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa tagay suuqa Boosaaso warbixintan ayuuna nooga soo diray.
xilli ay wali taagan tahay arinta xirnaashaha dekada magaalada Boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimid maciishada waxaana xiran qaar ka mid ah baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo waliba bagaashka حاو عوال أحمد يحليما أحمد أو كاميدا أدادك كاعدين أي سوقا أي شغين العكت أي اللي مادين سوقا أي وحوق قوين ويدي كدب سارا وكا عيكو سميين قنع ستدا راشنكا
حليما أحمد باليدها
حليما ألابتنا وضتا بالنغو
سوقو أشعارتي سؤاد بيوكا على انتي دكاد الله حري دي شعبكو وحبضن بيدريميان إن شاء الله إن عبشادة يدا نلوغد بيوان إلهي كرتشينينا
هادا هالكا وحكو يالا بور بري سابون عانو إشراب بل واحد يقور تا قيمه لغاسي قيمي هوري لغاسي نجري
وحبادا فرق وين باودة حيا هادا واكا
كورم حلغاسي نجري
شاي والبا وحبا هال دولار أما هال دولار يبر وحبا قدر ماي هادا واكا رنت
أردتان بحاو سببين سا
أنا سببين دا دكادة درتيد
أنا مقاعي وحال دا حاوة عوال أحمد وحكونا على مقالة بوستاصة way magaalada ganacsigeedu walaahi aad buu xisir barar ba jiray aad ba maaraabta qaalib ay u tahay aan waxa ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meherada baanahay waxa maano maba si gadna waxa way sokorta waxaan ku soo qaadan jiray $17 hadda waxaan noqotay $34
burkana
burka $12 baan ku soo qaadan jiray hadda labaatan bay maraysaa walaahi dadku dayr buu ahaa waxaan halka ma gato hawayni walba albaab ku soo xidhay dadna saakiina ku noolaa dad ganacsan waxba haysan ba ku noolaa dukaan yar baan haystay marka waxba kala socod ma leh
hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso joogtaa maxaa u joogtaa hadda
waxaan jawaabtaan soo doontay inaan wax ka tan soo doonto lacagtaas dhaxay way gulweyn waa sida
markii qiimaha kor lagu sameeyay
aad hadda barba aad xog lambar shee
Umar Ciise oo kamid ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sara uu kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan
xaaladda suuqa Boosaaso waa waxyar suuq xumaa jira suuq oo kala xiran ganacsatada oo dekedii waxa xiran tahay suuq aad buu yiri hooseeya ganacsiga
waaye ganacsatada ayaa kamid tahay adiga dadka aad bay idinka cabanayaan waxa la leeyahay sara uu kacay ku yimid qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen
waa jira sara kac way imanaya markii wax kasta go'aaneen oo ashuurti dekeda la kordhiyo wax kasta waxa noqonaysa in la saaro dadka shacabka ay noqonaysa in fuush dekedii markii ashuurti la kordhiyo marka waxa noqonaysa in xal lagaaro shacabka iyo dawladdu lagaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo kor qaarkood waa go'an yihiin magaalada ku go'an
qaar kamid ah waxa
de wixii markii qaali yihiin de qiimihii baa loo fiirinayaa inta wixii baalkii ku gamaa ku gamaayo yaa wala qaali wixii la saari karo la saariyo
waa tahay qaar kamid ah baqaarada waa xiran yihiin maxaa loo sheegi kadaa sababta loo xiray
sababta loo xiray de wixii wax lagu gada la garanayo qiimihii waa la kala garanayaa dikadii wax ka soo baxay qiimihii wax la siinayo baa xasaas loo kala ogaanayaa macnaha in la kala ogaado laba
marka hadii dekadii dib loo furo qiimaha misiiska ku soo celinaysan
qiimaha hadii aan ashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awl hore laakiin hadii ashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya
gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhaxeeya maamulka iyo waliba ganacsatada oo aan wali warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.25 mitirband. Wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Sida ay sheegtay qaramada midoobay 11 sanadood ee lasoo dhaafay, in ka badan 900 oo wariye ayaa lagu dilay dunida iyagoo hawshooda gudanaya. Waxaase walaac uu ka taagan yahay in 10 kiisba keliya mid ka mid ah loo maxkamadeeyo kuwii geystay dembigaasi. Dembiyada laga galo wariyaasha oo lala baxsado waxay dhiirigelisaa kuwa dembiyada ku kaca, taasoo saameyn ku yeelata bulshada iyo ilihii wararka ay ka heli jireenba. Haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka isciqaab la'aanta dembiyada laga galo wariyaasha, waxaana lagu xusay meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Wariyaha Jaamac Abuule Jaamac oo istuudiyaha ugu heliya ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo Nusuj.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan magaalada Muqdisho ku xusaynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la'aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha. Waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka Soomaaliya, ee mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda wasaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, ee wasiirada qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ee Soomaaliya, ee ururada bulshada rayidka, saxafiyiin iyo dad kale oo u ololeeya xuquuqda aadamiga, kuwaasoo dhammaantood maarkay maanta goobjooga ah nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada Muqdisho.
Maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiinni oo aad wadaagteen?
Runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso la isku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaan ay ku heli lahaayeen, islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha. Sidaad ogtahay qodobka caalamiga ah Article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bini aadamku inuu xor yahay oo fikradiisa inuu soo bandhigo xor yahay. Sidoo kale dastuurkeena qodobka 20-aad isaguna arrimahaasu ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahintu uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka. Marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan, intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo la isku tirtirsiinayay, maadaama Soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safkoora uga jirto meelaha aan la xisaabtan la'aantu ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha.
Inaad isxusuusisaan, aad isku dhiirigelisaan mooye, ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas?
Runtii markaad fiiriso sida fahamku uu ahaa sanada ka hor, waxaan xusuustaa sanadkii 2019 wariya Soomaaliya lagu dilay. Marka xilligaas sida ay xaaladdu ahayd iyo hadba sida ay isu soo hagaajinaysay, waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay. In hadda dowladdu la jeeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha, islamarkaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan. Fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii aad waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walbo ururadii saxaafadii iyo dhinacyadiio dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlayo anshaxii saxaafadda sida lagu hagaajin karo saxaafadii ay ku horumari karto, marka wax weynaa isbedelay. Marka waxaas maaragtay in laga faa'iidaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo, islamarkaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada marka loo geysto wariyaasha ayaa maaragtay aad muhiim ku ahaa. Waxyaabaha qaarkeed annaba haddaan nahay socotiyiin waxba kama qaban karno, laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awood ugu leeyihi hay-adaha amnigu aan ku tirtirsinaa inay wax ka qabtaan.
Qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 11 sano ee ugu dambeysay la dilay 900 oo wariye, hal ka midana loo xukumay dadkii dembiga geystay. Ma la og yahay tirada wariyaasha Soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda?
Aad iyo aad horta wariyaasha Soomaaliyeed maaragtay sida hay-adaha caalamigu qoraaladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburka dawladda dhexe waxa 76 wariye ayaa la leeyahay waa ku dhimatay laakiin waxaan aaminsanahay inay inta ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo sanadihii u dambeeyay sanadkii hadda la soo dhaafay 3 wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay kamid ahayd kuwaas oo 2 kamid ah la bartilmaameedsaday sanadkan 4 wariye ee Soomaaliya ku dhimatay mid kamid ah dadweyn ku dhintay Allahu naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macallin 2 kamid ah qaraxii hadda 14 October dhimashada badan geystay ku dhinteen ay Calinoor Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax Jacfar daacado isana wariye Soomaaliyada dabaad ka hor waxa lagu dilay meel ay isku xabaleenayeen shabaab iyo ciidamada amniga magaalada Afgooy marka waxa saameysaa in wari dhimashadii ay jirto laakiin dalkii la bartilmaameedsanayo wariyasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maartay hoos u dhacay laakiin tiradii wari wax badbaadinay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay
ugu dambeyntii macallimu dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la'aan uu ka jiraa oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeenin marka wariyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan
wariyaashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay kamid yihiin haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaha qofka bini'aadamku uu lahaa marka wariyaashu runtii dadka Soomaaliyeed la yihiin dadka muslimka ay la mid yihiin laakiin runtii waxaad moodaa in iyagu si gaara lagu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan masuqmaasuqi inay ka hadlayaan ee qofka soo xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego marka waxa la aamusinayaa warbaahintii waxaana rajaynayaa hadda waxaa socdaa dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayn in wax laga bedelo marka arrimahaasa maaragtay meeshay ku xusan yihiin waxaana rajaynayna xaaladdu inay wax iska bedeli doonto haddii eebba idmo laakiin wariyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaar aha laga dhigtaa waa loo hanjabaa waa la xiraa ee xarigoodana runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku birirsan yahay
kaasina wuxuu ahaa xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusuj Maxamed Ibraahim Calimu waxaana uu rameeyay Jaamac Buule Jaamac.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a dalka kenya arday ka badan 1 million ayaa shalay u fariistay imtixaanka shahaadada dugsiyada hoose dhexe waxaana wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in sanadkan ay ku soo biiraysay mashiine casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanada wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan soo diray
mashiine casri ah oo dedejinaya sixitaanka imtixaanaadka ah ayaa lagu soo kordhiyey waxbarashada asaasiga ah ee wadanka kenya sanadkan ardayda fasalka 8-aad u fariisanaya waxaa la filayaa in natiijada imtixaanaadkoodu ay ku soo baxdo si ka duwan sidii hore kadib markii lagu soo kordhiyey ilaa iyo 20 ka mid ah mashiinada dedejiya imtixaanaadka oo ay ku baxday ilaa iyo 90 milyan oo lacagta kenya sida ay sheegeen golaha imtixaanaadka wadanka kenya qorshahan ayaa waxa uu yahay mid looga gudbayo 17-kii sano lasoo dhaafay 20 mashiin oo la isticmaali jiray oo dib u dhac ku yimid iyadoo tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadada KCPE ee dugsiga hoose dhexe lagu qiyaasay sanadkan 1,305,060 arday isla markaana la wada geliyey magacyadooda iyo xogtooda oo dhan kombyuutarada sida uu sheegay guddoonka sare ee imtixaanaadka wadanka Professor George Magoha ardayda shalay u fariisatay imtixaanaadka qaybta maadada kiswaxiliga waxaa ka mid ah gabadhaliyaado Misoga Margaret ee iskuulka Choiland Special Primary School oo ay iskuulaadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka Kisumu iyadoo markaasi u fariisatay maadada Soomaaliga isla markaana kalsooni weyn ay ka muuqato iyadoo labadeeda suxuun qalinka ku cadaadinaysa isla markaana farq xoog dhigaysa ardayda kale ee iyaguna la wadaaga iskuulka baahiyaha gaarka ee Choiland ayaa dhammaantood waxaa ka muuqatay fikir wanaagsan iyo qaabka markaasi adeegyada dheeraadka loogu sameeyey taasi oo aamid soo jiidan karta dhiirigelinta hannaanka waxbarashada ee loogu talagalay caruurta curyaamiinta ama markaasi lixaadkoodu kala dhabtaalan yahay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo isagu shalay kormeeriyay meelaha imtixaanaadku ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay in ka badan 25 bilyan in lagu kordhinayo dhaqaalaha dugsiyada waxbarashada lacag la'aanta kaasi oo qayb ka ah barnaamijka ajandada Jubilee ay ku doonayso 5 sano soo socota in lagu xoojiyo tayada waxbarashada gaar ahaan dugsiyada hoose. Yasiin Isa Wareere, VOA, Nairobi.
Halka aad dhigistaal wulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Caweysan wanaagsan ayaan mar kale idinlanahay. Haatana balan jalaan oo dhankii muusika iyo heesaa waxaad ku soo maqan heesta magan waxaa ku luqeynaya Dayax Danuush.
Adi gaw ma'ine
habaysan wanaagsan ayaan dhigistaal markala idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad soo suga dhegeysanaysaan washington waxaan isugu gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysyada hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doona qodobadii warka ugu doorkaroona madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono kongaraska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan ruux ku yimaadaan dalkan mareykanka arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka ku dardarsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaas loo yaqaan lottery visa
xeerarlayaasha federaalka ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york ninkan oo lagu magacaabo safiyula saibof oo 19 jir ah ayaa baabuur uu soo kiraystay jiirsiiyey dad ka baaskiilo wata iyo kuwo lugeynaya oo maraya wadda ku taala magaalada new york waxaana ninkaasi caloosha ka toogtay booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish isaga oo sheegay inuu ku faraxsan yahay wixii uu sameeyey
tan iyo intii dhibaatooyinka baahsan lagu hayay dadka muslimiinta ee rohinga ee dalka myanmar ayaa haweeneyda madaxda ka ah dalkaasi aung san suu kyi waxa ay u safartay deegaanada waqooyi ee ay ka barakaceen dad ka badan 600 oo kun oo ruux afhayeena u hadlay aung san suu kyi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay ku sugan tahay caasimadda gobolka rakhine oo ay saaka timid waxaana la sheegay haweenedaasi in ay hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize waxaana dhaleeceyn iyo eedo adagba ay kala kulantay caalamka kadib markii si cagajiida ay ugu jawaab bixisay dhibaatada haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeedu dhashay aung san suu kyi ayaa intii horeba isku dayeysay inay inkirto dhibaatada dadkaasi lagu hayo hadda ka horna waxay shaacisay in wararka ka imaanaya deegaanada waqooyi ee dadka rohingaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa la been abuuray
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyey baad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington somaliland 13-ka bishan waxaa loo dareeri doonaa doorashada madaxtooyada waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku baratamayaan 3 musharax ee 3 xisbi ee dalkaasi siyaasadeed ee somaliland dhinaca kalena gudaha doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal dhinaca kalena guddiga doorashada ayaa bilaabay in qalabka codaynta ay geeyaan goobaha loo qorsheeyey in dadka ay ku codeeyaan wariyaheenna sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay
afhayeenka komishinka doorashooyinka somaliland siciid cali muuse ayaa wareysi gaara uu siiyey laanta afka soomaaliga v o a waxa uu kaga warbixiyey 22 degmo doorasho oo ay u diyaariyeen qalabkii codbixiyayaashu ay ku codayn lahaayeen oo halkaasi la geyn doono
imika hawsha aanu wadnaa waxa weeye markii waraaqihii aanu keennay goob kasta intii waraaqa ay lahayd iyo intii dheeraadka ahayd ee 200% loogu talagalay intiiba sanduuqaa lagu ridayaa waraaqihii foomkii sanduuqaa lagu ridayaa shaabadihii sanduuqaa lagu ridayaa wax walba sanduuqaa lagu ridayaa sanduuqii baan imika cabaynaynaa oo cabayntoodii sanaadiiqdii ay dhammaatay kuwaasaa la qaadi doonaa waxaa la geynayaa goobaha ayaa loo kala rari doonaa degmo degmo maaha gobol gobol imika degmo 22 degmo doorasho baynu leenahay 22 degmo doorasho ayaa loo qaybinaya
dhanka kale waxa uu iga warbixiyey ardayda jaamacadaha ee ka qaybgalaya doorashooyinka oo ay u bilaabeen tobabaro kala duwan
si aad ogsoon tahay arday kumaankum gaadhaysa ayaa ka shaqayn doona goobaha doorashada 1642 goobood aan kuu sheegay mid walba 2 arday iyo 2 qof oo kaleeto 4 qof oo komishinka ka socda ayaa ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar kale oo safagayaal la yidhahdo dibadda jooga iyo qudhoodu inay soo raacaan marka dadka aan imika tababaraynay waxaa weeye guddoomiyihii iyo xoghayihii oo aanu ka qaadanay guddoomiyihii goobta iyo xoghayihiisii oo aanu ka qaadanay ardayda jaamacadaha sida la socoto sagaal ee maanta lixda gobol doorasho ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka bilowday tababarkaas ardayda lagu tababarayo jaamacadaha intaas oo jaamacadood waxa ka bilowday maanta tababarkii tababarkaasi ardada waxa lagu tababaraya hawshi ay goobahaasi ay tagayaan ay ka shaqeynayaan wixii ay qaban lahaayeen hadii aan lahayd sharci hadii aan lahayd buuga tababarka hadii aan lahayd qof walba waxa uu qabanayo nidaamka qofku ilaa uu soo galo marka la diiwaan gelinayo marka uu kaarkiisii codbixinta dhiibto marka buuga laga eegayo inuu ku jiro liiska iyo in kale to wala check gareynaya qofku kaarkiisii iskala soo ordimaayo ma oranayo waan codeynaya laakiin hadaan goobta ku qoreen de loo ogolaan maayo waa inuu qabtaa goobtii uu ku qoraa qofna goobtiisii goob aan kama codeyn karaayo sida darteed ayaa loo check gareynaya marka horeto qofku inuu kaarkani uu sitaa horta kaarkiisii yahay inuu goobtan ku qoran yahay halkaas laga soo check gareynaya deetana waa hadii uu ku jiro wala loo soo ogolaanaya kaarkii waa laga qaadaya wala jeegareenaya hadana marka la jeegareenaya kaarkiisi waa laga reebaya marka uu warqada soo calaamadiyo sanduuqa ku rido ayaa marka kaarkiisi la siinaya qofka sidaas marka qofku codbixintiisi ku dhameysanayo laakiin dadku waxaan uga digeynaa qofna inuu san la imanin uu san tagin qofti uu ku qoraa ma aha goob kale inuu san tagin waayo halka waa laga soo celinaya waxaad ka liiska goob kasta liiskeedu uu qoran yahay waa la iskireysan yahay waxay ku kala garanayaan waxa weeye kaarka uu sito qofku xaggiisa dambe ayaa waxa ku qoran goobta lambarkeeda iyo magaceeda sidaas qof walba markaasi goobtiisii uu u tagay
ugu dambeyntii Saciid Cali Muuse fayanka Commissionka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu fariin u diray codbixiyeyaasha Soomaaliland
dadweynaha waxaan u leenahay dad qof walba kaarkaaga adkayso goobta aad ku qoran tahay la kaalay goob kale ha isku deyn inaad tagto waa laga celinayaa waa xarig ciidamada jooga oo ilaalinaya marka qofkaasi xaqiisa xitaa waxa laga yaabaa inuu waayo codayn codka ku bixin lahaa hadii uu isku dayo inuu meelo kale waayo calaamado badan baa jira oo imanaya iyaguna farta waxa loo gelinayaa khad kaarka markuu yimaado kaar baan iska sitaa qof kale soo qaato saasaa loo eegayaa hadduu uusan qofku qofkii ahayn iyo qalab baanu keenay iyagana xaqiijinaya wax kasta oo xaqiijinaya qofku inuu qofkii yahay marka dadku taana iska ilaaliya intaas aanu kula dardaarmin
sagal mustafa xanuur COA Hargeysa
hadaba VOA ayaa waxa ay waday warbixino taxana oo ay ku eegayso geeddi-socodka doorashada Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan qaybta afraad ee warbixinadaasi oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay wariyaheena VOA Barqad Maxamuud Kaari
soo dhawaada dhageystayaal qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay taxanihii aynu ku eegannay geeddi-socodka doorashada Soomaaliland muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka hadhay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee Soomaaliland ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003 kuwaas oo kala ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto walaa way jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan haddana waxay iswaydiin mudan doorasho nooca ma ah ayay u baahantay Soomaaliland inay ka qabsoonto waa kanagaasi maafilinta dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland Maxamed Barwaani
Soomaaliland doorashada ay u baahantay waxa weyn gasho doorasho maxaa la yiraahdaa xor oo xalaala oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah oo yimaadkan dhibaato loo geysan hantida ummada lagu tagrifino dawladda maxalliga ah kantoroosho iyadoo loo sameeyay maxalliga xisbiyada ama tartamada ay u sameen yihiin dhammaan agabka iyo maxalliga ah meelaha laga hadlayo iyo maxalliga imkaniyadka komiisiga madax bannaan saxaafadda madax bannaan civil society madax bannaan macnaheedu waxa weyn doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumar qabtaan ayaan iyagana runtii weyn muuqata runtii waxa ay farabadan oo fiican weyn qabanay waana qabanaynaa inta runtii inaga khadana inaynu saxna waa laga maarmaan
kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah la fahantooda ayaa qaba aragtida ah in Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida VOA u sheegay Conrad Hayne oo xubinka kormeerayaashan isagoo aad uga taxadiray inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hor dhacin warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ayaa waxa uu yiri
So what I can say for the future is Somalia.
We have clearly مستقبل كقارن كرا وحوي. Somalia نواين يسيجوم تيسو هلكن وراء قصو عصو. أريد كليتا جن وحيتها. مركودن بيسير دورشة برلمان لقبتا وحي لبده كل يشنتي. تحصل سيد اللوذوم يا أهو اختي عادو دير. إن جل برلمان فريجو. يا أرين كلو عادي بودعية دورشة يكومرال كقار كود سبب معقول عادي بودع عادي. أما جم أورانه إنه دي بودعية ده أسوأ لباقين كريد مانتو. لكن وشيرت تاريخ ده عادي بودعية دورشة. سيدرتيد. ولو أنا نسمين كريد سوتشي مو وأن شاء الله إنه يصير مسلة وحدة عام. حدنا وحنا ليه. Somalia نواين يسيو الدوحة ونعكسنا يستميسي مكان وضو.
And doing it better and better all the time.
جست كلا دكتور فلان قيار ما سياسة ده. يدورشون كمكوا بيان حر إيه حلال كلية. دورش عين Somalia لانو بهنتاي. أصلا وحي قبانيا قبلات النتيجة دنا أيتهاي. مت كل ران أستامها إلا دورش اللو بهن يهين قبسونتا. سيدا شرح سماري عبد الله جهير وكثر سن حارون تفلقين تسياسة دي في الدجيل يا هرجيسة
وحيو باهنت هاي دورشة حر اه او حلال اه او مركة دورشة عدي كو قوليستا ايو عدى لغا قوليستا با لغو وضاقان عوه من عدالة ديو كسنان كسر ليسا من عد كستابا اي ايوغا قيب قادتاي او عدي عدين ايسا اي عدين عدي عدكو دي وكو قوليستين اي اسوهم باليايان
sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goob joogayaasha ee kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goob jooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsomay waxa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoo lagu qasbin cid uu codeynayo codkiisa dhiibtay hadaba jinnu uma haya astaamaha saayn soo sheegnay doorashada looga baahanyahay lagu gaaraya waxa weydiintaasi ka jawaabay guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqda Islaamka ee fadhigeeda Hargeysa
doorashooyin taa ka hooseysa hadbay geedu ka yaryahay Soomaaliland loogamana baran haddana lagama filay waxa lagu gaari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka uu yaala la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray sidoo u shaqeynayo lanaana shaqeeyo aan laguna xaq gudbin nidaamka doorashada dalka uu yaalo la isku dayin in la farfareeyo habka doorashada ay u dhacayso taageerayaashana lagu dhiri geliyo in wax looga baahan yahay oo kaliya ay tahay cod in wax kale looga baahnaa anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqsaanka isu baxaysta gobolada Soomaaliland oo dhan aanu indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqsaanka waxaan si gaar ah isha ugu haynaa xurriyadda hadalka banaanbaxyada iyo saxaafada ilaa hadda dhibaato weyn oo culus kama imaan waxaan lagu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay'adaha amniga waa hadd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keenin karaan
doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmada doorasho Soomaaliland oo dhan ah sida commissionku sheegay geesta kale marka la eego tiradii hore isu diiwaan gelisay waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 1964 cod bixiye taas oo sababta loo aaneynayo in aanay qaadan ay VOA weydiisay gudida doorashada ay ku sheegay in dadka qaarkood ay ka guureen halka ay iska diiwaan geliyeen markii abaaruhu ay dhaceen isla markaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen degsteel waxaan taasi inoogu dhanqaybtii u dambeysay ee taxana aynu ku eegannay geed socodka doorashooyinka Soomaaliland kuwii la galay ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo waa anigoo Barxad Maxamuud Kaariyo idinla socodsiinayay oo idin ku dhaafaya amaana Allah
aad iyo aad ayuu maatay hay Barxad Maxamuud Kaariyo oo si faahfaahsan taxana afar qaybood ay noogu soo diyaariyay doorashada ka socota Soomaaliland halka aad dhageysteen kala socoteena waa VOA haatana waa isla Barxad Maxamuud Kaariyo iyo Doodi Gabriel
kulanti waxaanu wanaagsan dhageysteen kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta ee caawa waxa idin ka imanaya magaalada Hargeysa Soomaaliland waxa waqtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyayba inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel horo looga waday Soomaaliland halka ay maanta joogto haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan waa mowduuca doodda ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi waa Cabdirashiid Jeeni oo ka socda xisbiga Wadani Maxamed Galool oo ka socda xisbiga Uciid iyo sidoo kale Xuseen Badhaani oo ka socda xisbiga Talada Haye Kulmiye aan markii hore midigta ka bilaabo ku bilaabo Jeeni
عبد الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هرت كلمة إسبدل ده وحوي مركن يضا بقي حوي حوي وحال كيسي وتشوري هرا لو قصي وضع يو أما إسبدل لسمين يو وحهد تشوري وحقف عن لكن يو عيال يهذا إسبدل مركن ما دام يصير ذات هاي أنا جو حن كهاد لكرا كل حسب قد ده وضني أو حسب قد وضني وحديار ويا هاي بس لما مركن أوقع بيسيني هاي إنه وضن ككذا ليو إسبدل إسبدل كل شيء جي أنا ضلينا هنا أنا وحكم مغضى استراكشر كأيو قبسمات كأيو سيدا ورقة مو حسب قوضاني أو كدوان سيدا حسبين السومال لأن رقمان أما أول السيهين
واي أهلوي معدو محمد قالوا لو عيدك سؤال
ها بريسي بالي أنا هو سيبولشودنا كدر سنتي كل جنان ودوغنا وحسبين وحو تاقي اسبدل اسبدل دل كان لو غدقات شي حق هرومر كو تاقي هاي وحا تاكر دي هنكرتا وحا وكوها اللو قدومية هايوغو iyo habdhaqanka gudoomiyahayaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo structure-ka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel soo sameen kar waay qofkii shalay isbeddelka sameen kar waay maantana sameen kar isbeddelka kii shalay fashilmay ma sameen kar isbeddelka ku cusub ba sameen kar isbeddelka bar isbeddelka waxa sameen kar barnaamijkayaga waxa isbeddel sameen kar hoggaamiyahayaga waxa isbeddelka sameen kar xisbigayaga
arimo aad xusin badan xisbiga kulmiye ka socda
walaal in arin kan isbeddelka waxa bilaabay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa isbeddel sameeyay oo xukuumadii daahir real markuu la tartamay yiri isbeddel baan sameeynaa ay sida dhabta aanu isbeddel ugu sameeyay dhinacyo fara badan oo dhinacyo infrastructure sharka isbeddel baa laga sameeyay dhinaca ciidamada isbeddel baa laga sameeyay in dhinacyo fara badan baa horumar laga sameeyay isbeddelkuna waa horumar in halkii ay joogto laga sii qaado maanta oo aanu nahay xisbiga talada haya oo isbeddeluna ku dhacay hoggaankii marka hore tartamayay oo imka uu yimid Muuse Biixi Cabdi waxaan ku rajaynaynaa 90% inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imka hoggaan xisbiga waan ku kalsoonahay inuu isbeddel sameyn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweynaha hore
marka la yiraahdo isbeddel dadka qaar ba waxa laga yaabaa dhageystayaasha kamid ah ama dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keeni kara aan ku bilaabo maxamed galoor
isbeddelka ay keeni karayaan waa isbeddelka waxa keeni kara hoggaamiyaha xisbiga ma keeni karaan madaxweynta xisbiga talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonay waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto amalkiisu kaliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku xigeenka ayuun baa kursiga ku fadhiisan isagaana isbeddel keeni kara waad ogtiin qofka kaliya isbeddel maanta keeni kara Soomaaliland inuu yahay gudoomiyaha xisbiga oo cid injineer Faisal Carraabiyo ku xigeenkiisa labada musharaxay kale waynu soo tijaabinay isbeddelkii maanta sameynayaan shalabay sameyn lahaayeen isbeddelkii berri sameynayaan maantay sameyn lahaayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale dadka isbeddelka sameynayaan waa dadkeenu dooranno xisbiga ku jira dadka xisbiga ku jira dibadda ku harayaan sidii qabriga oo kale dibadda kaga harayaan kaayagaan ugu macquulsan kaayagaan isbeddel sameyn kara
dadka halka taagan yiin Cabdi Rashiid
horta isbeddel de marka la yiraahdo waa marka koobaad qof cusub inta la keeno lama yiraahdo isbeddel buu sameynayaa barnaamijka la eega qorshaha la eega qof cusub waraagna uu ka dhalan karaa xumana uu ka dhalan karaa hadaan garanayn waxa la leeyahay wax gudhiisa ku jira hadaan garanayn labaduba way ka dhalan karaan annagu hadaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwanahay oo isbeddel ku keenaynaa ay labada xisbiga kale kaga duwanahay waliba aadax kulmiyo jooga oo talada haya aanu kaga duwanahay waxa weeye toodu isbeddel ma hayo joogteen weeye madaxweynaha xigeenkii 7 sanadood ahaa madaxweynaha xigeenka ee ka uu Xuseen sheegayo galool ee laga harayo ayaa wali sii fadhiyay madaxtooyada marka barnaamijkooduna de waa koodi waxa yahdan ki kulmiye bergii hore ayuu baan ka soo dheegnay marka anaga barnaamijkii go'aamid cusub gudoomiyahayaguna de murashaxu ma aha qof hore uga qabtay Soomaaliland xil executive waxa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad ma aha laakiin waxa loo tartamaya waxa weeye xukuumadda Soomaaliland oo ah jaangooynta qaranka Soomaaliland halka ugu dambeysa ee madaxweynaha taayana isku khaldin marka anaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyadu
aanu imaad Xuseen Badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arinta jeeni wadani ka socda
iyo isbeddel keenin kara su'aashu ay tahay waxa weeye wala wax isbeddel keenin kara hoggaan baa isbeddel keenin kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inaanu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imaka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran hawlaha uu ku socdo barnaamijkiinu noo diyaarsan yahay waxa su'aasha kale waxaan noqonaysaa yaa ku xeeran dadka ku xeeran ayay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidii dadkii karaamada lahaa dadkii wadankan ama u soo halgamay ama dib u dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayay arrinka ah oo jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweynaha ku xigeenki ba joogay oo markii hore madaxweynaha ku xigeenka walaal lagu ma qasaarin meel fiican buu gaarsiyay wuxuu in qindillaha madaxweyne Silaayo madaxweyne Silaayana wixii uu qabtay waxaaba ku faana xisbiga oo hoggaamiyaha in xisbiga wadani baa sheegtay guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay wadadu marka kayay ku faanayaan madaxweynuhu ku xigeen ku faani kar waayo walaal ma garanayo
maxamed galow waxa tiri hadii jeer dadka la soo tijaabiyo ama hoggaamiyasha xisbiyada kale aan xisbiga cid wali lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxa sanadaha hore lagu dooran waayay maanta lagu dooranayaa maxay
waxa sanadaha hore lagu dooran waayay waa ta aad tiri ee VOA-du maalintii saddexda musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Sinaay iyo Faisal Cali Waraabe ay doorasho dhacdo Axmed Sinaay guulaystay tii uu yiri baa lagu dooran waayay ee ahayd inaani wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan jacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonay anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonay anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonay anaga number 1 shudood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay saddexda ku xigeen Soomaaliland way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaa musharax ayaga taasan doonay in bulshada reer Soomaaliland la qaado kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharaxayaga taasan ku celcelinayaan badan
adrashii jeeni waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray midii waxa weeye horta dee hal qof oo isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiree waa tiim hoggaamintuna waxa weeye tiimkaas sidaad hadba u lead garayso oo aad jahada wanaagsan ugu rido talabaad isbeddelka dhalin karta waxa weeye dee markaad barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo hadaad halkii hore sii wado isbeddel dee ma imanayo halkii aad markii hore dee ka ciyaar gudaysay hadaad weli sii wado waxba ma imanayaan xisbiga kulmiye anagu xisbiga u ciday talo isagu ciyuuma dhiibano dee ma weli xilma qaban laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwanahay aan la tartamayno waxaanu kaga duwanahay waxa weeye iyagu dee waxay ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yiraahdeen waddankan sixir barar ka jiraba kama qaban karo waddankan aafooyin haday tahay dhanka qabyaaladda iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta kuwa ayaan anagu barnaamij kale inahay siyaasadeed bulshada reer Soomaaliland laba sanadood baan ku akhriyaynay oo lahayn halkaasaynu bedelaynaa marka isbeddelkaasi waxa weeye dad u carbisan oo tiima oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii kasoo shaqeeyeen leh dad cusubna leh iyo de siyaasiyiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xirayna isbeddelkaasi
way Xuseen Barani in walaal taa jeeni in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay haday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil anuu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan marka isagu ma fashil buu diyaar u yahay xisbiga kulmiye ma fashilmin siyaasad buu hagayay siyaasadda kolba cid baa garwadanka anuu tii hore waxaan u ahaystaa in lagu guuleystay laakiin ay jiraan qabyooyin haddaba imika barnaamijkayga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhameystiro qabyooyinkii horena dhameystiro waddankana uu u horseedo horumar la taaban karo annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hoggaamiyahayagii hore odagayaga Axmed Maxamed Silaayo
aan gabagabada imaado Maxamed Galoob
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa oon bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysano codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado codkeena waxaan ku geli karnaa jannada codkeena waxaan ku badbaadin karnaa qarankeena codkeena aynu ka nadiifinno qabyaaladda nin jeclaysiga waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax banaan qabyaaladda nin jeclaysi inaan ciidina nagula tartamin waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn aynu codkeena cibaado u bedelno codkeena aynu jannada ku galno codkeena aynu dalkeena ku badbaadin codkeena aynu dalkeena ku dhisno inaan ku duminin
Xuseen Badhaani
walaal waxaan ku soo gabagabeynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mid ah iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayba sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idin ku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas 13ka November uu farta noogu rida laakiinse ninna xilli nin kasta oo musharaxi ku guuleysan waaya doorashada ha u dagaalamina
hay Cabdirashid Jeeni waa dhab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa qof walba reer Soomaaliland uuna de xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tagay miyaad horumartay is waxba kaa dhinmay haddaad horumartay oo sidaan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana dee waddani dooro baan anagu kulanay intaas ay kusoo gabagabeynaa
dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waayo dhegaystayaal intaas waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamed Kaari idinku dhaafiya amaana allah
adi aad ayaad u mahadsantahay barqad maxamuud kaari ayuuna kaasi ahaa iyo doodi gabnayd haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada
kurantii wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan
barnaamijka wargeysyada ee toddobaadkan waxaa si wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre iyo weliba anigoo ah cabdixakiin shirwac
aan ku bilownay wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka boqortooyada ingiriiska ayaa qormo uu daabacay maalintii axaddii ee toddobaadkan ciwaan uga dhigay maleeshiyada 23 qof ku dishay hotel ku yaalla muqdisho waxay isticmaaleen aqoonsiyo hay-adda sirdoonku ay leedahay
waxa uu wargeysku ku bilaabay in maleeshiyadan oo dishay 23 qof islamarkaana dhaawacay 30 kale maalintii sabtidii ay adeegsadeen aqoonsiga amaba waxa loo yaqaano ID kaarka dalkaasi si ay dhismaha hotelka u galaan
wargeysku qormadiisan waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in shan nin oo hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay xidhnaayeen labiska ciidanka sirdoonka lagamana shikiin markii ay galayeen hoteelka oo ku yaalla bartamaha caasimadda soomaaliya kadibna gaadhi ayaa lagu qarxiyey afaafka hore hoteelka oo si weyn loo adkeeyey ammaankiisa
waxaa kaloo wargeysku sheegay in raggan hubaysan ay la hirdameen ciidamada in ka badan 12 saacadood kadibna ay qolqol u galeen hoteelka islamarkaana ay toogteen martidii ku sugnay
geesta kale wargeyska washington post ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa 29-kii bishan daabacay qormo uu kaga hadlayo xilka qaadistii taliyihii hay-adda nabadsugidda iyo taliyihii booliska ee soomaaliya
wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay xoogaga ammaanku waxa ay axaddii soo afjareen haysashadii maleeshiyada ee hoteel ku yaalla caasimadda kadib qaraxyo toogasho ay ku dhinteen 23 qof dowladduna waxa ay shaqadii ka fadhiisisay taliyihii sirdoonka iyo kii booliska iyadoo ay sii socdaan weerarada xag jirku wargeysku waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in tallaabadan golaha wasiiradu xilqaadista ay u sameeyeen ay timi kadib markii uu soo jeediyey wasiirka amniga maxamed abuukar islow
waxa kale oo wargeysku sheegay in tallaabadani ay timid saacado kadib markii lasoo afmeeray weerarka naase hablood iyo 2-7 kadib markii ay inka badan 350 qof ay ku dhinteen qarax weyn oo lala eegtay waddo mashquul badan oo ku taala magaalada muqdisho kaasi oo noqonaya kii ugu xumaay halkaasi ka dhaca
wargeysku waxa uu si gaara uga hadlay weerarkan dambe ee galabnimadii sabtidii dhacay waxaana uu sheegay in kooxda al-shabaab oo uu ku sheegay inay tahay kooxda ugu halista badan afrika ay mas-uuliyaddiisa sheegatay waxaana uu intaasi sii raaciyay in ciidamadu ay dib hoteelka ula wareegeen kadib markii ay dileen 3 ka mid a maleeshiyada weerarka soo qaaday islamarkaana ay 2 kale gacanta ku dhigeen
dhanka kalena wargeyska kasoo baxa dalka kenya ee daily nation ayaa qormo uu toddobaadkan daabacay kaga hadlay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya isagoo daabacay qormo uu ciwaan uga dhigay dhaqaalaha uu maraykanku siiyo soomaaliya waxa uu u leexan karaa al-shabaab kuwa wax kormeera ayaana ka digaya arrintaasi
waxa uu wargeyska qormadiisa ku bilaabay in xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee afrika uu ku guuldaraystay inuu xaqiijiyo in dhaqaalaha maraykanku uu siiyo soomaaliya aanu u tegin kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaana taasi ka digtay qaybta la socodka ee waaxdan maalintii isniintii wargeysku waxa uu soo xigtay warbixin 4-7 boga oo lagu qiimeynayo hannaanka loo maamulo caawimada dibadda ee xafiiskan waxaana uu sheegay in koox baarayaal ah ay xuseen in 66 milyan oo dollar mushaar ahaan loo siiyey ciidanka soomaaliya 7 sannadood ee lasoo dhaafay
qormo kale oo isla wargeyska kasoo baxa dalka kenya daily nation oo maalintii 3 qoray kaga faalloday orodyahanka mo farax waxaana uu qoray qormo uu ciwaan uga dhigay mo farax waa uu ka tegayaa alberto salazar oo muddo dheer tababare uu ahaa
wargeysku waxa uu qormadiisan ku sheegay in mo farax aanu la sii joogi doonin macallinkiisa alberto balse uu dafiray inay xiriir la leedahay qaadashada daroogo mo farax oo 4 jeer ku guulaystay orodka olyombiga ee 10,000 ee mitir ayaa waraysi uu siiyey wargeyska dasan ku sheegay in tegitaankiisu ay la xidhiidho kusoo laabashadiisa dalka britain
mo farax oo ah nin asal ahaan soomaali ah ayaa wargeyska waxa kale uu ka hadlay muddada ay soo wada joogeen mo farax iyo tababarihiisan waxaan u sheegay in tobabare salazar uu soo ahaa tobabarihiisa tan iyo sanadkii 2011 gobolka puntland ee dalka maraykanka waxaana uu biladiisii u horreysay ku guulaystay isla sanadkaasi
guud ahaanna dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan
tan iyo kulanti dambena waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyada ayaana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caweysnimo tan iyo kulantineeda dambana waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jaamac Buule Jaamac Bahda VOA oo dhammaan idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh.